της Κιτάλης στο πρώτο πρόγραμμα της Δημόσιας Ελληνικής Ραδιοφωνίας παίρνει εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα. Στην οργάνωση παραγωγής Εφη Γιαννιώτη, στην τελική ρύθμιση του ήχου Άγγελος Φιλτισάκος, στην έρευνα και στην παρουσίαση της εκπομπής ο Θωμάς Σίδερης. Τίτλος σημερινής εκπομπής: Καραβάνια στη βροχή. Οι κοινότητες και τα δικαιώματα των Ρωμά στην Ελλάδα. Η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, σχεδιάστηκε και είναι μια συμπαραγωγή στην πραγματικότητα της ΕΡΤ και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Respect Words. Ένα πρόγραμμα ενάντια στις ρητορικές του μίσους. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κοινωνική δικαιοσύνη.
Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Ήτιτσνο νοβιναρστβο πρωτις οβράζνε μου γόβορου.
Il potere delle parole.
Respect for worten. Respect for menschen. Gegen hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or oco.
Irisorg de ethical, iguina counter fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words. Καραβάνια στη βροχή. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον οικισμό Ρωμά Δύο Αωράκια στη Νέα Λικαρνασσό, στο Ηράκλειο Κρήτης. Και να καλωσορίσω την κυρία Ευαγγελία Γούλα. Είναι εκπαιδευτικός, οικαστικός και εδώ και αρκετά χρόνια, ίσως τα τελευταία 2-3 χρόνια, παρακολουθεί, μελετά και ερευνά τη συγκεκριμένη κοινότητα. Κυρία Γούλα, καλή σας μέρα από την Αθήνα, από την Αγία Παρασκευή.
Καλημέρα σας.
Είστε στον καταβλισμό, τον Ρωμά.
Αυτή τη στιγμή, ναι, βρίσκομαι εδώ στον καταβλισμό της Ενέας Λικαρνασσού, Δύο Αωράκια. Μ' ακούτε?
Σας ακούω, κυρία Γούλα.
Λοιπόν, ο καταβλισμός βρίσκεται ανάμεσα από την Εθνική Οδό και τη Βιομηχανική Περιοχή, 500 μέτρα περίπου από το τελευταίο σπίτι του Δήμου. Μιλάμε για ένα οικισμό, καταβλισμό. Ο καταβλισμός είναι ένας οικισμός παράγκας, χωρίς νερό, χωρίς φως, χωρίς αποχέτευση. Και δυτικά του καταβλισμού βρίσκεται το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου.
Να πούμε, κυρία Γούλα, θα βάλουμε μια άνω τελεία εδώ. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Μάκη Σεραφημόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινότητας του καταβλισμού Ρωμά στη Νέα Λικαρνασσό. Κύριε Σεραφημόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, μεγάλη καλημέρα από τον καταβλισμό που βρέθηκε πραγματικά ένας άνθρωπος να μπορέσουμε να αφουθούν τα προβλήματα της εγκατάλειψης και της περιθωριοποίησης αυτών των ανθρώπων που είναι μέσα στην πατρίδα τους κυνηγημένοι, ξεχασμένοι. Τι άλλο να πω.
Κύριε Σεραφημόπουλε, θα ξεδιπλώσουμε και θα δούμε και την τοπογραφία του καταβλισμού αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Θα πάμε τώρα από τη Νέα Λικαρνασσό στο Βόλο και θα πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη Χαρίτο. Είναι ένας νέος επιστήμονας, 26 χρόνων, Ρωμά, είναι σχολικός κοινωνικός λειτουργός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Σοφάδων, αρμόδιος για θέματα Ρωμά και πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης επιστημόνων Ρωμά, Ρωμά χωρίς σύνορα. Κύριε Χαρίτε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα και στην όμορφη Κρήτη. Και στους αγωνιστές της Κρήτης.
Έχουμε κάνει λοιπόν μια γέφυρα. Εδώ Βέβαια. Η Αγία Παρασκευή, η Νέα Αλικαρνασσός, στο Ηράκλειο Κρήτης και ο Βόλος. Και τώρα μείνετε όπως είστε στις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί θα πάμε στην Ολλανδία. Και εκεί στην Ολλανδία θα συναντήσουμε τον Τζόνι Γουάιζ, ο οποίος είναι επιζήσας του ολοκαυτώματος των Ρωμά Σίντι. Άγγελε.
Well, my name is Zoni Wise. Zoni is my Sinti name.
Το όνομά μου είναι Zoni Wise. Το Zon είναι το όνομά μου στη φίλη Σίντι. Σχεδόν όλοι οι Σίντι έχουν δύο ονόματα. Το όνομα που σου δίνει η φίλη σου και το επίσημο όνομα. Είμαι 76 χρόνων. Γεννήθηκα στην Ολλανδία, όπως και η οικογένειά μου, ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Είχα δύο αδελφές και έναν αδελφό. Γεννήθηκα σε ένα βαγόνι και ο πατέρας μου ήταν μουσικός. Όλοι στην οικογένειά μου ήταν μουσικοί και πήγαιναν παντού προκειμένου να βρουν μια σχολεία. Όλα τα μέλη του γκρουπ μετακινούνταν και έπαιζαν μέχρι το 1943. Τότε ο πατέρας μου σκέφτηκε είναι πολύ επικίνδυνο να ζούμε σε ένα βαγόνι. Θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να σε ταυτοποιήσουν ως τσιγκάνο. Σκέφτηκε έτσι να μετακινηθούμε και να βρούμε στέγη σε κάποιο σπίτι. Έτσι νίκιασε ένα κατάστημα σε μια πόλη που ονομάζεται Ζούτχεν. Εκεί πουλούσε αλλά και επισκεύαζε μουσικά όργανα. Ήμασταν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η οικογένειά μου ζούσε σε ένα σπίτι, είχε ένα κατάστημα. Στις 16 Μαΐου οι Ναζί διέταξαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Ολλανδία προκειμένου να συγκεντρώσουν όλους τους Ρωμά και τους Σίντι. Ήταν 16 Μαΐου. Στις 15 Μαΐου επισκέφθηκε το σπίτι μας μια θεία μου και ρώτησε τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου, δεν θυμάμαι. Δώσε μας το ζώνη για κάποιο καιρό. Μπορεί να παίζει έξω στο δάσος. Τι έγινε λοιπόν, πήγα μαζί τους. Στις 16 Μαΐου λοιπόν, νωρίς το πρωί, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ήταν άνδρες της Ολλανδικής αστυνομίας. Αυτοί οι έφοδοι ήταν οι ίδιοι με τις εφόδους εναντίον των Εβραίων. Η Ολλανδική αστυνομία ήταν ένας από τους φορείς που έκαναν αυτή τη δουλειά. Έτσι χτύπησαν την πόρτα και συνέλαβαν τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τις δύο αδελφές μου και τον μικρότερο αδελφό μου. Ακούσαμε τα νέα για τη σύλληψη των δικών μας. Όμως εκείνοι ήθελαν να συλλάβουν και εμάς, τη θεία μου, τα παιδιά της και εμένα. Πήραμε λίγο φαγητό που είχαμε και μερικά ρούχα. Τα κάναμε ένα πακέτο και καταφύγαμε στα δάση. Κρυφτήκαμε. Για να μην μακρηγορώ, μετά από τρεις μέρες μας συνέλαβαν. Η οικογένειά μας και οι άλλοι Ρωμά και Σίντι είχαν ήδη μεταφερθεί στο στρατόπεδο του Westerbork και περίμεναν τη μεταφορά τους στο Auschwitz. Και εμείς είχαμε συλληφθεί και είχαμε μεταφερθεί στο στρατόπεδο του Westerbork. Ήταν 19 Μαΐου του 1943. Η ζωή του Ζόνι συνεχίστηκε. Ήταν από τους τυχερούς. επέζησε των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η ιστορία του μόλις ξεκινούσε. Και εδώ ένα παλιό τσιγκάνικο τραγούδι αφιερωμένο στο Johnny Wise. Αφύλακτη διάβαση, καραβάνια στη βροχή, μια εκπομπή που μεταδίδεται στα πλαίσια του προγράμματος Respect Words και ανοίγει τον κύκλο των εκπομπών αυτών στην ραδιοφωνία, στην ελληνική ραδιοφωνία. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την κατάθεση ψυχής του Johnny Wise. Είναι μια μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Johnny Wise. Οι Ρωμά υπήρχαν παντού στην Πράγα. Θυμάται η Alice Hertz Sommer, η οποία είναι και αυτή μια επιζήσασα του ολοκαυτώματος. Εβραία η Alice. Όταν ήταν μικρή και τύχαινε να συναντήσει τους Ρωμά στο δρόμο ή σε κάποιο πάρκο, καθόταν και τους παρατηρούσε. Τα παιδιά των τσιγκάνων στριφογύριζαν σαν σβούρες ή σαν πλανήτες που έπλεαν στο άπειρο και δεν μπορούσε να τους ελέγξει καμία μαγνητική δύναμη. Συχνά έπαιναν στο κατόπι τους τους περαστικούς για λίγα κέρματα ή μια σοκολάτα και δεν εγκατέλειπαν την προσπάθεια μέχρι να πάρουν αυτό που ήθελαν. Περίμεναν καρτερικά έξω από το ταχυδρομείο, την όπερα ή στα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Παύλου. Κάποτε, όταν τύχαινε να τις ρίξουν κλεφτές ματιές, η άλλη ένιωθε υποχρέωση να τους χαμογελάσει. Εκείνα όμως την κοιτούσαν ανέκφραστα με τα μεγάλα μελιά ή μαύρα μάτια τους και δεν τις χαμογελούσαν ποτέ. Οι γονείς της τις κουντούσαν ελαφρά ή τις πίεζαν την παλάμη, σημάδι πως έπρεπε να συνεχίσουν το δρόμο τους. Κάποια φορά η μητέρα της έδωσε την άδεια να συνοδέψει τη θεία Μίρκα στο ατελιέ μιας μοδίστρας. Θα περπατούσαν σχεδόν από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη και αυτό ήταν κάτι που ενθουσίαζε την άλλη. Ο καιρός ήταν γλυκός και ζεστός για προχωρημένο φθινόπωρο. Ξαφνικά ένιωσε την ανάσα ενός κοριτσιού να της καίει το σβέρκο. «Με λένε Αουγκούστα», ψιθύρισε εκείνο. Η φωνή της βραχνή, σχεδόν αγορίστηκε. Έκοψε το βήμα της, γύρισε το κεφάλι και την κοίταξε. Τα μαλλιά της, χιλιάδες ολόμαυρα δαχτυλίδια που πλέκονταν περίτεχνα και μόλις που διακρίνονταν τα μάτια της. Η θεία της άπλωσε το ένα χέρι και έσπρωξε το κορίτσι πίσω και με το άλλο έσφιξε δυνατά την παλάμη της άλλης. «Είναι βρώμικοι και σε κλέβουν χωρίς να το καταλάβεις». Η άλλη προσπάθησε να ξεφύγει από τη μέγενη της θείας της, αλλά εκείνη έβαλε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. «Μήπως είναι πεινασμένη?» Μια ερώτηση κρεμόταν σε όλη τη διαδρομή από τα χείλη της, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να την αρθρώσει. Μετά από αυτό το περιστατικό, η θεία της επιτάχυνε το βήμα της και η άλλη με δυσκολία κατάφερε να συγχρονίζει το δικό της. «Θα ήθελα να τρέξω κοντά σε εκείνα τα παιδιά», μου είπε πριν από χρόνια, στο Λονδίνο. Τι θα γινόταν, αναρωτήθηκε, αν ήμουν η ίδια Ρωμά. Θα ήμουν μια ζωή στο περιθώριο, απρόσκλητη, ανεπιθύμητη, επικίνδυνη. Η άλλη δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα μάθαινε την απάντηση από πρώτο χέρι. Ρωμά και Εβραίοι συγκατοίκησαν, κυρίες και κύριοι, στα ίδια στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον καταβλισμό Ρωμά της Νέας Αλικανασού. Κυρία Γούλα, ποιο ήταν το κίνητρο για να ασχοληθείτε και να αρχίσετε να μελετάτε τον συγκεκριμένο καταβλισμό και τους ανθρώπους του?
Θα σας πω, είναι πολλά αυτά που θέλω να πω. Από το 2013 εργάζομαι στο μυθιρότερο στο μέσο των δικαστικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Και τα τελευταία τρία χρόνια έχω προσεγγίσει την κοινωνία των νομών που βρίσκονται στον καταβλισμό του νομού Ηρακλείου, βιώνοντας έτσι από κοντά την διαφορά αλλά και τις κλειστές ομοιότητες με τη δική μας κοινωνία. Η πρώτη ουσιαστική επαφή που είχαμε με τους Έλληνες στην Ρωμά ήταν πριν από τρία χρόνια, όπως σας είπα, όταν με αναγνωρίστηκε ως αναπληρώτρια του δομέα των δικαστικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικανασού. Και εκεί συνάντησα για πρώτη φορά τους μικρούς Ρωμά.
Κυρία Γούλα, επειδή ναι, δεν σας ακούμε πολύ καλά, εάν φοράτε hands free, παρακαλώ πολύ να το βγάλετε και να μιλήσουμε απευθείας από τη συσκευή.
Τώρα με ακούτε?
Νομίζω λίγο καλύτερα.
Ωραία. Λόγω της φύσης του μαθήματος, τα εικαστικά είναι σχεδόν για όλα τα παιδιά το αγαπημένο, θα έλεγα, μάθημα. Και ειδικά για τα παιδιά Ρωμά, δεδομένου ότι στερούνται πολλά, κυρίως εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, η επαφή με τα χρώματα, πινέλα και γενικότερα με τα είδη χειροτεχνίας είναι πολύ σπάνια. Κανένα από τα παιδιά αυτά δεν έχει κάτι από τα παραπάνω υλικά στο σπίτι προκειμένου να απασχοληθεί τις ώρες που βρίσκεται εκτός σχολείου, πόσο μάλλον ανέπτυξη να παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφική στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξέρω αν οι παραπάνω λόγοι είναι αυτοί που κάνουν, τουλάχιστον την πλειοψηφία των παιδιών αυτών, να ξεχωρίζουν στις δημιουργικές τους εργασίες, αλλά και στην αυθόρμητη ελεύθερη έκφρασή τους. Και τα παιδιά γενικότερα στο σχολείο παραπονιούνται και πολλές φορές κλαίνε, ειδικά τα πιο μικρά. Κυρία, δεν το έκανα καλά. Κυρία, λερώθηκα. Κυρία, χάλασε τον πινέλο μου. Τα παιδιά Ρωμά, για τα παιδιά Ρωμά, μάλλον οι παραπάνω περιπτώσεις δεν ισχύουν. Ένα παιδί Ρωμά δεν θα κλάψει γιατί λερώθηκε, ούτε γιατί χάλασε τον πινέλο του. Δεν τα απασχολεί ένα τέτοιο γεγονός, διότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τη μαμά που θα τα μαλώσει επειδή ήταν απρόσεκτο και λέρωσε το καινούργιο μπλουζάκι ή γιατί χάλασε το πινέλο. Ούτε γιατί δεν το έκανε καλά. Αυτό, ναι.
Επιστρέφεται και τους παρατηρείτε. Και αυτή η διαδικασία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει κάτι από όταν ξεκίνησε η παρατήρηση?
Αν έχει αλλάξει κάτι, σωστή.
Στη συνθήκη ζωής τους. Έγινε
όχι. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τον πρώτο καιρό η παρουσία μου στον καταβλισμό είχε, όταν το ήρθα δηλαδή εδώ και αποφάσισα να επισκεφτώ το χώρο τους, να δω τι γίνεται, πώς ζουν αυτά τα παιδιά και τι συμβαίνει. Είχε δημιουργικό χαρακτήρα η παρουσία μου στον καταβλισμό. Τα απασχολούσα δύο φορές τη βδομάδα, τα περισσότερα παιδιά μαθήματα ζωγραφικής. Γενικότερα η πρόσβασή μου στον χώρο δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Κυρία Γούλα, όλη αυτή η παρατήρηση έγινε στα πλαίσια ενός προγράμματος μεταπτυχιακού που παρακολουθούσατε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Έγινε μια ταινία τεκμηρίωσης όσον αφορά στη συγκεκριμένη κοινότητα της Νέας Αλικανασού 2 αωράκια. Εάν θέλαμε να ιεραρχήσουμε τα ζητήματα τα οποία εσείς εντοπίσατε σαν ερευνήτρια, θα μας τα πεις λίγο, Πρόεδρος, τον ακούμε κιόλας.
Ναι.
Εάν θέλουμε να τα ιεραρχήσουμε από τη δική σας όμως την πλευρά, ποια θα ήταν?
Ναι. Πείτε μου πάλι γιατί σας άκουσα καλά.
Εάν ιεραρχούσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά της συγκεκριμένης κοινότητας στη Νέα Αλικαρνασσό, ποια θα ήταν αυτά?
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν έχουν να κάνουν με τις καθημερινές, με την καθημερινότητα, με τις δυσκολίες, με τις συνθήκες που ζουν. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο ξυπνούν 6.30 ώρα το πρωί για να ετοιμαστούν, διότι το λεωφορείο που έρχεται και τα παίρνει από εδώ πέρα για να τα μεταφέρει στο σχολείο
7 και 10 το πολύ έχει φύγει. Ο τρόπος ζωής, η καθημερινότητα που έχουν αυτά τα παιδιά, ο τρόπος που κάνουν μπάνιο, ο τρόπος που τρώνε, ο τρόπος που κοιμούνται, θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνδυαστούν με την ακαδημαϊκή εξέλιξη, θα έλεγα, των παιδιών αυτών.
Κυρία Γούλα, μείνετε στη γραμμή. Θα πάμε στο Βόλο. Εκεί θα βρούμε, τον έχουμε ήδη συναντήσει, τον Παναγιώτη τον Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους Ρωμά είναι η εκπαίδευση. Νομίζω είναι το κεφαλαιόδες. Είναι από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε. Εσείς τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι να φτάσετε στο σημείο σήμερα να κάνετε μεταπτυχιακό? Έχετε σπουδάσει ένα αντικείμενο το οποίο αναφέρεται κυρίως στην εκπαίδευση και μάλιστα στην πρωτοβάθμια. Εκεί που δηλαδή πρέπει να γίνει και η μεγάλη παρέμβαση για τα παιδιά Ρωμά.
Όντως, έτσι είναι τα πράγματα. Στη δικιά μου περίπτωση υπάρχει ένα πολύ διαφορετικό γεγονός. Εγώ όταν ήμουν μικρός πήγαινα σε ένα σχολείο που αποτελούνταν μόνο από μαθητές Ρωμά στο δημοτικό. Η συναστροφή μου ήταν μόνο με Ρωμά. Μιλούσα τη Ρωμανή μέσα στο σχολείο, έξω στα διαλύματα και στο σπίτι. Δεν υπήρχε στοιχειώδης εκπαίδευση, όπως και σήμερα. Όταν πήγα στο γυμνάσιο δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να ενταχτώ, να προσαρμοστώ στο υπόλοιπο μαθησιακό πληθυσμό. Προσπάθησα τόσο πολύ, διάβαζα περισσότερο από τους υπόλοιπους συμμαθητές μου και έπαιρνα καλούς βαθμούς. Και έτσι προχώρησα. Το ίδιο συνέβαινε και στο Λύκειο. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να προσαρμοστώ στα μαθήματα, διότι από το οικογενειακό περιβάλλον δεν υπήρχε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο έτσι ώστε να με στηρίξει η οικογένειά μου στα μαθήματα, στον τρόπο προσαρμογής, στον τρόπο κοινωνικοποίησης. Υπήρχε μια δυσκολία. Τα κατάφερα. Τελείωσα το Λύκειο με 19 και 16 και μπήκα πρώτος στη σχολή στην κοινωνική διοίκηση. Όταν πήγα στη σχολή, διάβαζα περισσότερο από τους υπόλοιπους συμφοιτητές μου. Διάβαζα 16-14 ώρες την ημέρα, όλη μέρα διάβαζα. Οι περισσότεροι με κορόιδευαν, ο Χαρίτος, να φυτώ, με έλεγα. Όταν πήγαινε στα αφιθέατρα, ήμουνα πρώτος. Στις εξετάσεις ήμουνα πρώτος. Γι' αυτό και τελείωσα τη σχολή μου στα 4 χρόνια. Άμεσα.
Κύριε Χαρίτο, όμως, αυτό δεν μπορεί να είναι μια ατομική προσπάθεια. Το καταλαβαίνετε όμως ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και το ζείτε. Και το ζείτε γιατί δραστηριοποιήσετε και στο Δήμο Σοφάδων και είστε υπεύθυνος για τις ομάδες Ρωμά. Είναι πολύ δύσκολο για το οικογενειακό περιβάλλον και μας το είπε και η κυρία Γούλα, τα παιδιά να πάνε κάθε μέρα σχολείο. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα?
Αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή άμεσα, διότι έχουμε την εμπειρία. Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα τα χρήματα που προορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να πάει κατευθείαν για τους μαθητές και για τους γονούς. Παραδείγματος χάρη, για τους γονείς πρέπει να δημιουργηθεί στην Ελλάδα σε κάθε σχολείο και σε οποιοδήποτε κέντρο κοινότητας σχολή γονέων. Επιμόρφωσης, να γίνονται δηλαδή μαθήματα για τους γονείς έτσι ώστε να τους προετοιμάζουν και να τους λένε ότι το σχολείο είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά τους στο μέλλον.
Και διότι για τους γονείς Ρωμά,
να σας πω, βεβαίως. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσω τη συνομό της σκέψης μου. Οι γονείς, το λέω αυτό διότι οι γονείς έχουν χαμηλές προσδοκίες και διαφορετικά πρότυπα αξιών τα οποία μεταβιβάζουν στα παιδιά τους. Ένας γονιός δεν λέει στο παιδί του πήγαινε σχολείο να πας να σπουδάσεις, να αλλάξεις. Οι γονείς την κάνουν, λένε στα παιδιά τους να πας στο γυμνάσιο τουλάχιστον, να τελειώσεις, να βρεις μια καλή κοπέλα ή ένα καλό αγόρι και να παντρευτείς. Να γίνεις μανάβης, δηλαδή να ακολουθήσουν τα τσιγκάνικα επαγγέλματα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια επένδυση πάνω στους γονείς. Αυτό είναι πολύ βασικό. Μέσα στο κομμάτι της εκπαίδευσης.
Και στους γονείς του Ρωμά, κύριε Χαρίτο, στους γονείς Ρωμά, αλλά και στους γονείς μη Ρωμά για την αποδοχή των παιδιών. Εσείς σαν μαθητής αντιμετωπίσατε προβλήματα μέσα στο σχολικό πλαίσιο από συμμαθητές σας λόγω της φυλετικής σας ταυτότητας?
Λοιπόν, θα σας πω. στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου υπήρχε ρατσισμός γιατί δεν μας γνώριζαν και προσωπικά δεν με γνώριζαν. Ήμασταν 20-22 παιδιά. Από τα 22 μείναμε 4 παιδιά και τα οποία συνεχίσαμε. Υπήρχε ρατσισμός. Στη συνέχεια όμως, επειδή είδαν οι συμμαθητές μας ότι ήμασταν καλά δημένοι, ότι ήμασταν καλοί μαθητές, διαβάζαμε, πηγαίναμε εκδρομές, παίζαμε μπάλα, συμμετείχαμε στο τουρνουά του σχολείου, βάζαμε γκολ, ήμασταν καλοί ποδοσφαιριστές, δώσαμε το κύπελο μέσα στο σχολείο, πανηγυρίζανε μαζί μας, δεθήκαμε, γίναμε ένα με τα παιδιά. Και έτσι και οι γονείς τους είδαν ότι υπάρχουν στο σχολείο αξιόπρεπα παιδιά, Ρωμά, που είχαν και την ικανότητα, είχαν και τη θέληση και άλλαξαν γνώμη. Ωστόσο όμως αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως στην Κομωτινή, για το 7ο Δημοτικό, όπως στο Ασπόπυργο, όπως στην Καρδίτσα, όπως στους Σοφάδες, έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τα σχολεία γκέτο. Και όταν τα παιδιά έπρεπε κάποια στιγμή να πάνε στα μεικτά σχολεία, οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων, οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι νομάρχες τότε, δεν επέτρεψαν τους μαθητές να πάνε στο σχολείο. Πώς γίνεται μετά να ζητάνε από τους Ρωμά να ενταχθούν από τη στιγμή που δεν τους αφήνουν να επιμορφωθούν? Στο 21ο αιώνα της Ελλάδας επιτρέπεται να μην επιτρέπονται σε μαθητές να πάνε σχολείο? Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Με τίποτα. Πώς τα αλλάξουμε? Είπαμε να αλλάξουμε. Είπαμε να αλλάξουμε κι εμείς.
Κύριε Χαρίτο, σας απασχολούμε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα γιατί κάνετε μάθημα αυτή τη στιγμή. Όμως, μείνετε όπως είστε στη γραμμή. Έχουμε κάνει μια γέφυρα, κυρίες και κύριοι. Αγία Παρασκευή, Νέα Λυκανασό και Βόλο. Σε λίγο θα συνδεθούμε ξανά με το Βόλο, γιατί και εκεί θα συναντήσουμε την ειδική γραμματέα υπεύθυνη για τους Ρωμά, την κυρία Εκατερίνη Γιάντσιου. Όμως θα ήθελα να πάμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Σεραφιμόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του καταβλισμού Δύο Αωράκια στη Νέα Λυκανασό. Κύριε Σεραφιμόπουλε.
Ναι, σας ακούω.
Πόσοι άνθρωποι ζουν σήμερα στο καταβλισμό της Νέας Αλυκανασού?
Το καταβλισμό της Νέας Αλυκανασού είναι 143 οικογένειες εγγεγραμμένες. Είναι γύρω στα 657 άτομα πληθυσμός και αυτή τη στιγμή φοιτούν στα σχολεία της Αλυκανασού 166 παιδιά με μεγάλες προσπάθειες, με υπεράθλιες προσπάθειες και πιστεύοντας ότι αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να δικαιωθούν, να δουν ότι μέσα στην πατρίδα τους ότι κάτι γίνεται για αυτούς.
Ωστόσο τα προβλήματα είναι μεγάλα. Δεν έχετε ρεύμα. Οι περισσότερες παράγκες του καταβλισμού λειτουργούν με γεννήτριες. Οι οποίες γεννήτριες αυτές τίθεται σε λειτουργία κάθε βράδυ για περίπου 2-3 ώρες.
Ακριβώς. Εδώ στο καταβλισμό, ο καταβλισμός αυτός ιδρύθηκε από το 1983. Θέλω να σας κάνω λίγο μια
αδρομή. Βεβαίως, με ενδιαφέρει πολύ η τοπογραφία του καταβλισμού.
Αυτό ακριβώς.
Και να τη δούμε και να την εντάξουμε και μέσα στο χώρο, στην ευρύτερη κοινωνία του Ηρακλείου.
Από το 1983, με νομαρχιακή απόφαση τότε, η νομαρχιακή απόφαση να μαζέψει όλους τους διάσπατους σκηνίτες και να τους εντάξει σε ένα χώρο. Λέγοντας ότι εδώ υπάρχει τότε μία βρύση, ας πούμε, για να μπορέσουμε να παίρνουμε το κοινωνικό αγαθό, αυτό που λέγεται νερό. Λοιπόν, έτσι μας μαζέψανε όλους εδώ. Λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια και μετά από άλλες παρεμβάσεις, εδώ στο καταβλισμό παραμείναμε από 1983 μέχρι τώρα μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην περιθωριοποίηση.
Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Κυριολεκτικά και μεταφορικά, όπως αυτό ακριβώς αυτά υπάρχουν και έγγραφα, είναι γραμμένα, είναι με αποδείξεις, είναι όλα τα πάντα αυτά. Μετά η πολιτεία εδώ λένε ότι να εντάξουμε τα παιδιά μας, να ενταχθούμε τα παιδιά μας στη σχολεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, 166 παιδιά στο σχολείο, που το ίδιο το κοινωνικό αγαθό, αυτό που λέγεται φως, το κοινωνικό, δηλαδή το πιο ανθρώπινο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, πιο, να μπορέσει το παιδί αυτό να έχει μια ψυχαγωγία που η μόνη ψυχαγωγία θα είναι η τηλεόραση. Ούτε αυτό και αυτό ακόμα θεωρείται. Έλληνες Ρωμά, παρακαλώ. Έλληνες Ρωμά.
Να κάνει να πάει.
Ξεχασμένοι. Στην περιθωριοποίηση. Στο αβέβαιο. Χωρίς να μπορούν να κάνουν όνειρα. Χωρίς να μπορούν να έχουν μια ψυχαγωγία για να δουν τι θα κάνουν αύριο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό όλων αυτών των αρχόντων που έχουν περάσει από εδώ. Γιατί ο καταβλισμός αυτός βρίσκεται 40 χρόνια.
Και φαντάζομαι, κύριε Σεραφημόπουλε, μοιράζοντας υποσχέσεις.
Και σίγουρα, κάθε φορά, ναι, θα αυτό μέχρι να όπου πάμε και συζητάμε για το θέμα αυτό.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κυρία Γούλα, επειδή συζητούσαμε και πραγματικά χαίρομαι πολύ το ότι έχετε εστιάσει το ερευνητικό σας βλέμμα στο συγκεκριμένο καταβλισμό. Συζητώντας λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπατε ότι τα παιδιά, αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι η τηλεόραση.
Ναι. Και μάλιστα αυτό μου το σχολίασε μια κοπέλα, η οποία τώρα είναι παντρεμένη, έχει παιδιά. Η κοπέλα αυτή ολοκλήρωσε, μέχρι το γυμνάσιο δηλαδή, και μου είπε, Ευαγγελία, αν τα παιδιά βλέπανε τηλεόραση, θα αφομοιώνανε καλύτερα, μου λέει, τη δική σας τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Γιατί τα παιδιά των πραγμάτων εδώ πέρα μιλούν την ρωμανέτη γλώσσα. Έτσι, μεγαλώνουν με αυτή τη γλώσσα, πηγαίνουν στο σχολείο. Και τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο λόγος που προσέλκυσε το βλέμμα μου πάνω σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, όταν ήμουν στο σχολείο, άκουσα μια ιστορία και ένα κορίτσι που διέκοψε το σχολείο σε 14 χρονών, όχι γιατί ήθελαν να την παντρέψουν, αντιθέτως γιατί φοβηθήκαν να μην την κλέψουν στο πήγαινε έβα του σχολείου. Γιατί είχαν δεχτεί κάποιο προξενιό. Εγώ, όταν άρχισα να προσεγγίζω το θέμα του γάμου, το θεσμό του γάμου, μέσα από συνεντεύξεις και ιστορίες και μαρτυρίες ανθρώπων, κατάλαβα ότι η πρώτη σύναξη του γάμου δεν είναι και τόσο από την θέληση του γονείου. Γιατί σήμερα οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να εξελιχθούν ακαδημαϊκά, θέλουν να προχωρήσουν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και μαθησιακές δυσκολίες και στο σχολείο. Δεν γίνεται, είναι, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τις απαιτήσεις και να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά, τα Ρωμά, όπως τα μπαλαμέ παιδιά. Έχουμε κενά, πηγαίνουν στο γυμνάσιο και αδυνατούν να προχωρήσουν.
Είναι σαφές αυτό, κυρία Γούλα. Επειδή πέρα από την ερευνητική σας δραστηριότητα έχετε αναπτύξει σχέσεις και με τα παιδιά του καταβλισμού. Μου λέγατε ότι βγαίνετε με τα κορίτσια, πίνετε καφέ στην πόλη του Ηρακλείου. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος και τι σας λένε πια τα παιδιά έξω από το πλαίσιο του καταβλισμού?
Εμένα θα μου μείνει εξέχαστη μια εμπειρία που έζησα με μια κοπέλα από εδώ, που πήγαμε για ψώνια. Μου λέει, Γελία, θέλω πάρα πολύ, μου λέει, να μπω στα μεγάλα καταστήματα με τα ρούχα, με τα καλλιτικά. Μόνη μου, μου λέει, δεν μπορώ, φοβάμαι, μου λέει, ντρέπομαι, μήπως να με αφήσουν να μπω μέσα, μήπως.
Οι άνδρες της ασφάλειας, φαντάζομαι, ότι βλέπουν κάποιον.
Ναι.
Και δεν τον αφήνουν να μπει στα μεγάλα αυτά τα πολυκαταστήματα. Ναι.
Μπήκαμε μέσα, κάναμε τα ψώνια μας, πήγαμε πια με καφέ. Ένιωθα όλη την ώρα τα βλέμματα επάνω μου. Πραγματικά. Λέω, συγγνώμη, έτσι είναι και για σας κάθε φορά. Με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Με έκανε να αισθάνομαι άβολο. Όχι γιατί ήμουνα με την κοπέλα, ένα κορίτσι Ρωμά, με μια τσιγκάνα, αλλά γιατί είχα τα βλέμματα του κόσμου επάνω μου. Με μία απορία, προσπαθούσα να καταλάβουν τι συμβαίνει.
Να πάμε, κυρία Γούλα, μείνετε στη γραμμή. Να πάμε στον κύριο Χαρίτο, στο Βόλο. Κύριε Χαρίτο, έθεσε η κυρία Γούλα το ζήτημα του γάμου, όπου τα παιδιά των Ρωμά παντρεύονται σε πολύ μικρή ηλικία και έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό γάμων πριν την ενηλικίωση. Εκεί όμως δεν θα πρέπει να γίνεται μια παρέμβαση στην ίδια την κοινότητα? Είστε και στην ομάδα των Ρωμά επιστημόνων. Καταρχήν, πώς είναι οι επιστήμονες Ρωμά? Υπάρχει μια χαρτογράφηση?
Θέσατε δύο ερωτήματα, να τα απαντήσουμε ένα.
Βεβαίως.
Θέλω να ξεκινήσω από το δεύτερο για τους επιστήμονες Ρωμά. Σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με κάποια στοιχεία που έχουμε από την Ένωση Διαμεσολαβητών, από μια άλλη μήκη οργάνωση τους τυχή Ρώμα και τη δικιά μας. Και προσωπικά εγώ που έχω έρθει σε επαφή είναι περίπου 62 επιστήμονες Ρώμα στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς βγάζουν ταυτότητά τους και λένε ότι εμείς είμαστε Ρώμα και προσπαθούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του Ρώμα. Κάποιοι άλλοι από αυτούς κρύβουν την ταυτότητά τους και δεν το παραδέχονται ότι είναι Ρώμα, για να μην στιγματιστούν για κάποιους προσωπικούς τους λόγους. Ωστόσο, η οργάνωσή μας αυτή τη στιγμή έχει στο δυναμικό της 7 επιστήμονες Ρωμά. Μία κοπέλα οικονομολόγο από το Δήμο Ηλίων, έχει έναν λογιστή από το Δήμο των Σοφάδων, έχει από το Βόλο τον Παναγιώτη τον Καρακώστα, ο οποίος τώρα είναι φοιτητής στο Τμήμα Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, έχουμε έναν νοσηλευτή, έχουμε έναν στην ειδική αγωγή, έχουμε έναν δικηγόρο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιστήμονες Ρωμά, τα οποία πρέπει η κυβέρνηση με κατά κάθε τρόπο να τα αξιοποιήσει. Να τα αξιοποιήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλεύουν ως καρνάζια της κυβέρνησης, ως μηχανές, για να εκπονηθεί τέλος πάντων στην Ελλάδα μια εθνική στρατηγική από τους ίδιους τους Ρωμά. Διότι γνωρίζουν, έχουν και την εκπαιδευτική κατάρτιση και τη μεθοδολογία, αλλά γνωρίζουν και από μέσα από την κοινότητα τα προβλήματα. Οπότε έχουμε δύο πράγματα να ζυμώσουμε. Επιστήμονες, Ρωμά, γνωρίζοντας τα προβλήματα. Οπότε πρέπει να τους αξιοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση. Χτες έπρεπε να το κάνει.
Έχετε δίκιο, κύριε Χαρίτο. Και όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν με πρόσκαιρες παρεμβάσεις. Θέλει έναν εξαιρετικά καλό σχεδιασμό και επαναληψιμότητα σε ό,τι ακριβώς γίνεται. Σε όποιες ενέργειες γίνονται.
Επίσης, έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να ανοίξει τις πόρτες στα πανεπιστήμια για τους Ρωμά. Εγώ το έλεγα από το 2010. Κάποια στιγμή όταν έγινε υπόθεση στο Μενίδη, άρχισαν κάποιοι να το λένε. Και γιατί σταμάτησε αυτό? Έγιναν κάποιες εξαγγελίες. Να ανοίξουν τα πανεπιστήμια για τους Ρωμά, να έχουμε ένα παιδί αστυνομικό, να έχουμε ένα παιδί δάσκαλο, να έχουμε παιδιά επιστήμονες σε κάθε περιοχή της Ελλάδας που υπάρχουν πανεπιστήμια, τουλάχιστον να μπαίνουμε το 2%. Στους 200 φοιτητές να είναι και δύο Ρωμά, μια κοπέλα και ένας άνδρας.
Κύριε Χαρίτο, είναι ένα αίτημα και είναι ένα πάγιο αίτημα των Ρωμά. Βρίσκεσαι στο Βόλο. Στο Βόλο όμως σήμερα βρίσκεται.
Θα σας απαντήσω λίγο ένα λεπτάκι, δώστε μου, για το γάμο, η πατέκια της κοπέλες. Αυτή τη στιγμή η οργάνωσή μας έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα της τάξης μέχρι το 500.000 ευρώ για να κάνουμε εκστρατείες κατά τον ανηλίκο γάμο στις κοινότητες των Ρωμά.
Και περιμένετε να εγκριθεί, κύριε Χαρίτο, το πρόγραμμα αυτό?
Περιμένουμε να εγκριθεί. Εύχομαι να εγκριθεί, διότι θα κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά.
Ωραία. Και είμαι σίγουρος ότι χρειάζεστε μια τέτοιου είδους βοήθεια. Λοιπόν, θα μείνετε στη γραμμή. Στο Βόλο σήμερα βρίσκεται και η ειδική γραμματέας για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Είναι μια γραμματεία η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κυρία Κατερίνα Γιάνσιου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση στην εκπομπή. Κάνουμε μια επικοινωνιακή γέφυρα μεταξύ Βόλου, Ηρακλείου και Αγίας Παρασκευής εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ξέρετε κάτι, κυρία Γιάνσκι, όταν μιλούσα χθες με τον κύριο Χαρίτο και του είπα ότι θα συνομιλήσουμε σήμερα μαζί και ότι θα βρίσκεσαι στο Βόλο βρίσκεται και ο κύριος Χαρίτος, μου είπε «Α, η Κατερίνα θα έρθει στο Βόλο». Αυτό μου έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση, γιατί σας είπε με το μικρό σας όνομα. Συνήθως για τους Ρωμά και για κάθε αποκλεισμένο άνθρωπο, το κράτος είναι απρόσωπο, είναι μια πρόσωπη δομή και συχνά εχθρική. Και νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω.
Ναι, αλλά με τον αγαπητό τον κύριο Χαρίτο και τον Σεραφημόπουλο βρεθήκαμε προχθές και το γνωρίζω αρκετά χρόνια, διότι η γραμματεία είναι νεοσυσταθής, αλλά με την προηγούμενη ιδιότητά μου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα ήξερα και αρκετό πληθυσμό από την Νότια Ρωμά. Και δεν μπορεί σήμερα η ειδική γραμματεία για την ένταξη των Ρωμά να λειτουργεί χωρίς να γνωρίζει και να έχει έτσι άμεση συμμετοχή με τον πληθυσμό και ειδικά και με τους νέους ανθρώπους όπως ο κ. Χαρίτος.
Αυτό κυρία Γιάνσκι, προϋποθέτει ότι έχει γίνει μια χαρτογράφηση των καταβλισμών Ρωμά που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, υπάρχει χαρτογράφηση. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό πια γνωρίζουμε τις περιοχές και τις ανάγκες που προκύπτουν από κάθε περιοχή. Να σας πω λιγάκι ότι νομίζω λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε, ότι οι Τσιγκάνοι, το έχουν πει και οι προηγούμενοι συμμετέχοντες στην εκπομπή σας, είναι αποκλεισμένοι, είτε οι Ρωμά που ζουν σε γειτονιές εντός του αστικού ιστού, είτε πληθυσμός που ζει στις παρυφές των πόλεων ή σε θύλακες σε πλήρη εξαθλίωση, όλοι έχουν, όλοι είναι αποκλεισμένοι κοινωνικά. Μπορεί όχι κάποιοι χωρικά, είναι, υπάρχει μια εγκύτητα, αλλά κοινωνικά είναι, ο πληθυσμός είναι αποκλεισμένος για λόγους που έχουν αναφερθεί, και είναι σημαντικό αυτό που είπε και
η κυρία Γούλα.
Βεβαίως,
η κυρία Γούλα, η οποία μελετά την κοινότητα.
Με την έξοδο που είχε σε ένα πολυκεντρό, πολυκατάστημα με μια τσιγκάνα και πώς τα βλέμματα όλα πάνω στην παρέα αυτή, όπου οι άνθρωποι είναι μέρος των πολιών μας. Είναι μια κοινότητα η οποία είναι περιθωριοποιημένη. Η περιθωριοποίηση δεν βοηθά ούτε την κοινωνική συνοχή, ούτε την εξέλιξη, ούτε την ανάπτυξη. Άρα έχουμε ένα μεγάλο έργο να επιτελέσουμε. Είναι πραγματικά, διστάζουμε, λέω, μεγάλα λόγια. Θα ήθελα από εδώ και στο εξής να μιλάνε τα έργα και όχι τα λόγια, διότι όντως, όπως είπατε και ο κ. Σεραφημόπουλος, την περιοχή της Νέας Αλικαρναστού, ζει πληθυσμός χωρίς ρεύμα. Άρα σήμερα στην Ελλάδα, όταν έχουμε γύρω στις 25, έχουμε καταγράψει στη χαρτογράφηση που αναφέρατε 370 οικισμούς περίπου, με τρεις τύπους: οι γειτονιές, περίπου 30.000 άτομα, οι μεικτές περιοχές που είναι στις περιφέρειες των πόλεων, καταβλισμοί γύρω στις 70.000, όπου γύρω στις 15.000 από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στις περιφέρειες έχουν δυσκολία πρόσβαση στα βασικά αγαθά, δηλαδή ζουν σε παραπήγματα χωρίς πρόσβαση σε φως και νερό, και επίσης περίπου 10.000 σε θύλακες, 70 οικισμούς σε πλήρη εξαθλίωση.
Κάποια ζητήματα, κυρία Γιάντσιου, που έχει βάλει η γραμματεία σε προτεραιότητα και που σκοπεύει να υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, ποια είναι?
Θα ξαναφέρθηκε και πριν πόσο σημαντικό είναι η εκπαίδευση. Αλλά για να είναι εφικτό να μπορούν να πάνε τα παιδιά σχολείο, χρειάζονται τις βασικές συνθήκες. Και είναι μια προτεραιότητα που δίνει η ειδική γραμματεία. Να αναφέρω εδώ ότι έχουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, πια καθολική εφαρμογή από φέτος. Είναι ένα δείκτη ασφαλείας αυτό. Δίνει τα βασικά σε πληθυσμούς, όχι μόνο των Ρωμά, αλλά όσοι κατακόρυνται στόχες. Επίσης όμως για τον πληθυσμό των Ρωμά που διαβίωσε αυτή τη στιγμή.
Ένα βοήθημα όμως, νομίζω το καταλαβαίνετε, κυρία Γιάντσου, ένα οικονομικό βοήθεια.
Θέλω να επεκταθώ. Ναι. Θέλω απλά ως βάση αυτό για να πω ότι αυτό δεν αρκεί προφανώς όταν υπάρχει πληθυσμός που διαβίωσε τις συνθήκες που γράψαμε.
Κοινωνικού αποκλεισμού, βεβαίως. Ναι. Που είναι σαφές αυτό.
Λοιπόν, άρα η όλη δημόσια πολιτική για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά ανταποκρίνεται στην κεντρική πολιτική για την αντιμετώπιση της φτώχειας, την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεως και τη δημιουργία συνθήκων μη κοινωνικού αποκλεισμού. Για να έχουμε προφανώς και ανάπτυξη και δικαιοσύνη στη χώρα. Αλλά αυτός ο στόχος για να επιτευχθεί σταδιακά, πρέπει να υπάρξει πλήρη ένταξη. Η θεμελιώδη προϋπόθεση είναι η αντιμετώπιση των στεγαστικών και οικιστικών αναγκών καθώς και των βασικών υποδομών. Αυτό είναι μια προτεραιότητα. Δίνουμε έμφαση και έχει υπάρξει εξάλλου και η ρύθμιση με το νόμο 483-159 για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων, μέσα προφανώς εντάσσεται και η ομάδα των Ρωμά, ή κυρίως θα έλεγα πιθανά των Ρωμά, και προβλέπεται η διοδότηση fast track πολύ γρήγορων διαδικασιών και τη λειτουργία οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης ως προτείνεται κοινωνικής κατοικίας. Θα παρέχεται επίγουσα στεγαστική συνδρομή. Θα υπάρχει φορέας διαχείρισης, γιατί μέχρι σήμερα η εμπειρία από την μετεγκατάσταση κοινωνικών ομάδων σε νέους χώρους έχει δείξει ότι όλη η προσπάθεια υπονομεύεται από το συμφάνι λόγο.
Κυρία Γιάντσου, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Πρέπει να μετακινηθεί. Τώρα λίγο καλύτερα.
Ναι. Απλά ήταν ότι σε προηγούμενες προσπάθειες με την κατάσταση δεν ήταν και τόσο επιτυχής. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να έχουμε φορέα διαχείρισης μέσα στους οργανωμένους χώρους, καθώς και φορέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που θα δουλεύουν με κάθε οικογένεια και με κάθε άτομο, για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες για να γίνει η σταδιακή ένταξη του πληθυσμού στον αστικό ιστό, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση.
Βεβαίως, γιατί για να παρέχουμε υπηρεσίες πρέπει να ξέρουμε και σε ποιους τους παρέχουμε. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα και αυτή η χωρική ανάλυση που θέτετε νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα.
Πλέον καθορίζουμε τους τύπους των οικισμών και όποιες παρεμβάσεις είτε είναι στην απασχόληση είτε στην νομική ένταξη θα είναι εξατομικευμένες. Στην οικογένεια και στο άτομο.
Κυρία Γιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Λοιπόν,
είναι και πολλές άλλες παρεμβάσεις. Δεν είχαμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή είναι μία από τις πολλές που σχεδιάζουμε.
Βεβαίως, θα πούμε, γιατί είναι δυστυχώς μία ώρα η εκπομπή σήμερα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε πάλι το θέμα των Ρωμά και από την αφύλακτη διάβαση αλλά και από άλλους συναδέλφους στο πρώτο πρόγραμμα. Σύνδεση ξανά με Ηράκλειο, γιατί θα πρέπει σιγά-σιγά να κλείνουμε, να μιλήσουμε και με τον κύριο Μάκη Σεραφημόπουλο, ο οποίος τον έχουμε αφήσει. Ναι, βεβαίως, τον έχουμε αφήσει λίγο παραπονούμενο. Κύριε Χαρίτο, ακούσατε την κυρία Γιάντσιου σε κάποιες προτεραιότητες που βάζει η ειδική γραμματεία. Συστάθηκε η γραμματεία, έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι τα ζητήματα είναι πολλά και πιεστικά και τα περιγράψατε προηγούμενα. Εσείς με ακούτε, κύριε Χαρίτο?
Βέβαια, σας ακούω.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εσείς όσον αφορά στα ζητήματα που έθεσε η κυρία Γιάντσιου, όσον αφορά στην χωρική μετεγκατάσταση των Ρωμά, ποια είναι η θέση σας?
Από τη στιγμή που εκλέχθηκα Δημοτικό Σύμβουλος, η πρώτη επίσκεψη, η δικιά μου στο γραφείο του Δημάρχου ήταν, λέω, Δήμαρχε, θέλω άμεσα να πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, άμεσα, πριν να λάβουμε καλά-καλά, για να ζητήσουμε με την εγκατάσταση του οικισμού μας. Ο Δήμαρχος δέχτηκε, κάναμε μελέτες, κάναμε προτάσεις, προσπαθήσαμε με τον κύριο Κουρουπλή, τώρα με την κυρία Φωτίου και με την κυρία Γιάντσου και είμαστε σε ένα στάδιο που είμαστε ένα βήμα στην μετεγκατάσταση του οικισμού. Περίπου 84 οικογένειες στοχεύουμε να φύγουν από το παλιό οικισμό που είναι σε κόκκινη γραμμή, λέμε άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
Αυτό που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, κύριε Χαρίτο, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου οι Ρώμα κατοικούν στις παρυφές των πόλεων και σε υποβαθμισμένες, εντελώς υποβαθμισμένες περιοχές.
Ο οικισμός των Σοφάδων είναι ο μεγαλύτερος ίσως και στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουμε περίπου 5.000 δημότες, μόνιμους δημότες της περιοχής μας και εμείς είμαστε σε ανοιχτή, το θέλουμε, το επιδιώκουμε. Είναι όνειρό μου δηλαδή να γίνει η μετεγκατάσταση του Ρωμά. Θα μου λέτε, θα με κατηγορήσουν κάτι, θα πούν, κύριε Χαρίτο, να πάνε οι Ρωμά πού? Να πάνε ξανά σε γκέτο? Θα έλεγα ότι έχουν δίκιο. Αλλά θα προτιμούσα το γκέτο, να πήγαιναν δηλαδή σε ένα σύγχρονο γκέτο με υποδομές, με νερό, με βρύση, με παιδική χαρά, με πεζοδρόμιο, με όλες τις απαραίτητες ανάγκες, βιολογικές ανάγκες να εξυπηρετούν τον ανθρώπο.
Κύριε Χαρίτο, όμως τα γκέτο μόνο προβλήματα δημιουργούν, αν μου επιτρέπετε τη διατύπωση αυτή.
Εσείς τι θα προτείνατε? Θα προτείνατε να μείνουν στη λάσπη χωρίς νερό, χωρίς φως, χωρίς αποτοχή?
Όχι, κύριε Χαρίτο, όχι στη λάσπη, αλλά όχι και σε γκέτο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες λύσεις που σε μία ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε.
Υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει επιδότηση του ενοικίου που ετοιμάζει η κυρία Γιάντσου.
Ναι.
Θα επιλεχτούν κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις να μπορούν να ζήσουν μέσα στο ιστό της πόλης. Δεν μπορούν όμως όλες. Τώρα να πάρεις το παππού μου, να του πεις έλα εδώ και πήγαινε να μείνεις μέσα στο Βόλο ή πήγαινε μέσα στην Καρδίτσα ή στη Λάρσα ή στην Κρήτη.
Εδώ θέλει όμως εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε σαν κοινωνικός επιστήμονας.
Εμείς λέμε σε πρώτη φάση να πάρουμε τη τρίτη γενιά, να την εντάξουμε σε ένα σύγχρονο οικισμό με κοινωνικές και προοπτικές,
ναι,
εξέλιξης. Και τη νέα γενιά και τα άτομα που μπορούν όπως εμένα και άλλα παιδιά που είναι μουσικοί, οι πλανόδιοι, οι μανάβηδες που έχουν επαφή με τον κόσμο και έχουν φίλους, να πάνε στις πολυκατοικίες, να πάνε στις μονοκατοικίες, στο ιστό της πόλης.
Ωραία.
Έτσι γίνονται οι παρεμβάσεις.
Κυρία Γούλα, ακούσατε όλη τη συζήτηση και με τον κύριο Χαρίτο και με την κυρία Γιάντσιου. Σας έχει αλλάξει τη στάση σας απέναντι στους Ρωμά η ερευνητική αυτή προσπάθεια που κάνετε?
Τι έχει αλλάξει?
Ναι. Τι έχει αλλάξει στα δικά σας?
Τι έχει αλλάξει για μένα?
Ναι.
Εγώ δεν θα το κρύψω. Πριν έρθω εδώ, πριν έρθω για πρώτη φορά σε επαφή με τους μικρούς Ρωμά, είχα και εγώ μια αρνητική στάση απέναντι σε αυτή την ομάδα ανθρώπων και κουβαλούσα και εγώ τα στερεότυπα της κοινωνίας.
Μα όλη η ζωή μας, κυρία Γούλα, είναι γεμάτη από στερεότυπα που προσπαθούμε να τα αποτινάξουμε.
Περνούσα απ' έξω από τον καταβλισμό και έβλεπα αυτό το χάος και φοβόμουν. Όταν πρωτομπήκα μέσα στον καταβλισμό, με ποιον είναι ταχυπαλμία. Και φοβόμουν, ένιωθα, παρόλο που ήμουν οικείο πρόσωπο για ορισμένα παιδιά και για κάποιες μητέρες.
Κύριε Σαράφημου, που λέει, η κυρία πώς τη δέχτηκε ο οικισμός, ο καταβλισμός, οι άνθρωποι του καταβλισμού την κυρία Γούλα?
Η κυρία Γούλα, εμείς τη δεχόμαστε με μεγάλη χαρά, γιατί αυτό που κάνει είναι μεγάλο το έργο της. Θυσιάζει τα παιδιά μας, ασχολείται με τα παιδιά μας. Έχουν δέσει και άλλες κυρίες, όπως η κυρία Γούλα, που έχουν δείξει πραγματικά αγάπη. Και έχουν, όπως είπε και η κυρία Γούλα, πριν έρθει σε επαφή με τα Ρωμά, έχει άλλες στερεότυπα τα Ρωμά. Όταν εντατίζει με τα Ρωμά, αυτό θέλει να ολοκληρώσει η κυρία Γούλα, που τώρα είναι σε καθημερινή βάση και μας σκέφτεται τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, να θέλει να βλέπει τι γίνεται και βράδια και έρχεται να πει το καφέ τη και θέλει να μαθαίνει. Δηλαδή έχει αλλάξει η διεθνοποίηση. Δηλαδή
βέβαια.
Έχει γίνει ένα κομμάτι δικό τη.
Ο παρατηρητής και όταν γίνεται μέλος της κοινότητας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαραφημόπουλε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Ζητάω ένα λεπτάκι, ένα θέμα. Ένα λεπτάκι ακριβώς.
Κύριε Χαρίτο, κύριε Σεραφημόπουλε, κυρία Γούλα, πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Ένα λεπτό για το μέρισμα. Για το μέρισμα, ένα θέμα.
Κύριε Χαρίτο, δεν έχω καθόλου χρόνο. Είναι ακριβώς μία και πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις θα τα ξαναπούμε. Σας ανοίξαμε μια συζήτηση και θα τη συνεχίσουμε. Αυτή ήταν η αφύλακτη διάβαση. Αυτά ήταν τα καραβάνια στη βροχή, οι καταβλισμοί και τα δικαιώματα των Ρωμά στην Ελλάδα. Μια εκπομπή που υλοποιήθηκε και σχεδιάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Respect Words σε συνεργασία με την ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
Η ώρα είναι μία. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυπλους.
Δελτίο ειδήσεων.